អលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការរំពឹងរបស់សង្គមស៊ីវិលពីរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីអ្នកនាងខាន់សុគមមនោជាអ្នកសម្របសម្រួល
សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA អំពីនយោបាយសង្គមនៅកម្ពុជានាដើមសប្ដាហ៍នេះរដ្ឋសភានីតិកាលទី7បើកសម័យប្រជុំលើកដំបូងរបស់ខ្លួនដើម្បីសម្រេចសុពលភាពអាណត្តិរបស់សមាជិកអនុម័តបទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនៃរដ្ឋសភាក៏ដូចជាបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធាននិងអនុប្រធានសភានិងគណៈកម្មការជំនាញជាដើមក្រោយការបោះឆ្នោតមួយដែលគ្មានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនីតិកាលទី7នេះរដ្ឋសភាថ្មីមានសមាជិកលើសលប់មកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន120រូបនិង5រូបទៀតមកពីគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រចំណែករដ្ឋាភិបាលថ្មីវិញដឹកនាំដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តវេនហ៊ុនម៉ាណែតនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នាខែសីហានេះនាងខ្ញុំបានអញ្ជើញវាគ្មិនយើងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាគឺលោកពេជ្រពិសីដើម្បីចូលរួមជជែកពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះសូមជម្រាបសួរលោកពេជ្រពិសី
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាសុគមមនោ
ចាសសូមអរគុណលោកពិសីតើលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាដែរទៅលើក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីសុទ្ធតែមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងចូលកាន់តំណែងនាដើមសប្តាហ៍នេះចាស
បាទខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរមេដឹកនាំសម្រាប់អាណត្តិទី7នេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយសម្រាប់កម្ពុជាហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយសារយើងឃើញមានការបដូរពីមេដឹកនាំកំពូលហើយតែមានវ័យចំណាស់ហើយមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនឆ្នាំហ្នឹងគាត់បដូរមកមេដឹកនាំវ័យក្មេងតែមានអាយុជាមធ្យមប្រហែលជាជាង40ឆ្នាំទាំងអស់បាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ធំមួយហើយការផ្លាស់ប្ដូរនេះទៀតសោតយើងឃើញមានការបដូរដោយខ្សែស្រឡាយហើយនឹងលក្ខណៈគ្រួសារនិយមបាទមានន័យថាការផ្លាស់ប្ដូរពីឪពុកពីម្ដាយទៅកូនតែម្ដងហើយសុទ្ធតែកាន់កាប់តំណែងសំខាន់សំខាន់តំណែងផ្នែកនយោបាយផងតំណែងផ្នែកបច្ចេកទេសផងនៅក្នុងក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនេះបាទដូច្នេះនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយធំសម្រាប់កម្ពុជាហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋការផ្លាស់ប្ដូរនេះយើងអាចមើលឃើញថាជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលមិនធ្លាប់មានទេសម្រាប់តំបន់ក្តីនៅសកលក្តីដែលជាការផ្លាស់ប្ដូរបែបប្រព័ន្ធគ្រួសារនិងខ្សែស្រឡាយនិយមនេះបាទ
ចាការផ្ទេរអំណាចជាប្រព័ន្ធបែបនេះថាតើមើលទៅវាអាចជាគំរូដឹកនាំយ៉ាងណាដល់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមឬក៏ថាមានការចេះអត្តពលយ៉ាងណាដែរទេនៅថ្ងៃមុខចា
បាទការផ្លាស់ប្ដូរនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលខ្ញុំគិតថាមិនប្រហែលជាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីការចង់បានទូទៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេបាទការផ្លាស់ប្ដូរដែលពលរដ្ឋខ្មែរពិចារណាចង់ឃើញដោយសារយើងបានកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងជិត40ឆ្នាំទៅហើយដូច្នេះការផ្លាស់ប្ដូរដែលល្អបំផុតគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ហើយពលរដ្ឋជាម្ចាស់នៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីបាទនេះជាការផ្លាស់ប្ដូរដែលយើងគិតថាល្អបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងមកដល់ដំណាក់កាលមួយដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតហើយការផ្លាស់ប្ដូរគណៈដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងអាណត្តិទី2នេះជាការពិតហើយបាទមានន័យថាយើងចង់ឬមិនចង់ក៏ជាការពិតហើយពលរដ្ឋត្រូវតែទទួលយកដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានយើងសួរថាតើយើងអាចចូលរួមក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍជាតិតាមរយៈក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនឹងដោយរបៀបណាក្នុងនាមជាពលរដ្ឋផងក្នុងនាមជាដៃគូផ្សេងៗរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មានជាដើមយើងមិនមានអ្វីដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទេព្រោះនេះជាការពិតប៉ុន្តែជាសច្ចភាពថាតើយើងអាចចូលរួមយ៉ាងម៉េចបានដើម្បីធានាថាការដឹកនាំទៅមុខនេះមិនជិះសេះលែងដៃពេកបាទ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកពេជ្រពិសីជាវាគ្មិនលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភាពកម្ពុជាចា៎តើលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនឹងមានអ្វីថ្មីសម្រាប់ទស្សនវិស័យដឹកនាំរបស់ពួកគេដែរទី
បាទខ្ញុំគិតថាអតិភិបចម្បងទី1 ដែលរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីត្រូវធ្វើគឺការកសាងនៅទំនុកចិត្តពីពលរដ្ឋ public trust ជាអាទិភាពទី1យើងឥឡូវនេះយើងបានដឹងហើយថាពលរដ្ឋកំពុងតែចាំមើលហើយមានការមន្ទិលសង្ស័យច្រើនមានភាពមិនច្បាស់លាស់ក្នុងចិត្តច្រើនថាតើទឹកដៅជាតិដែលគណៈដឹកនាំថ្មីនឹងរៀបចំហើយនឹងអនុវត្តនោះនឹងដើរទៅទិសខាងណាបាទតាក់ទងទៅនឹងវិស័យនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងទៅនឹងសង្គមហើយនឹងវិស័យពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងមូលនឹងអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋគាត់កំពុងតែរងចាំមើលជាអតិភិបចាំបាច់គឺគណៈដឹកនាំថ្មីហើយយើងគិតថាគណៈដឹកនាំហ្នឹងនឹងមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីអ្នកនយោបាយចំនួនមុនបាទអញ្ចឹងថាតើគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋនឹងមានភាពជឿជាក់បាទមានទំនុកចិត្តខ្ពស់បាទចំពោះគណៈដឹកនាំថ្មីហ្នឹងបាទហ្នឹងជាអតិភិបទី1យើងឃើញថាអតិភិបចិត្តសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលគណៈដឹកនាំថ្មីគួរតែគិតនោះទី1គឺការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យដូចបាទឲ្យដូចមុនពេល COVID-19 ហើយនឹងក្រោយមានការរង្គោះរង្គើនៅចរន្តទីផ្សារនៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់ក្តីនៅសកលក្តីតាមរយៈសង្គ្រាមនឹងយើងឃើញថាមានអនុភាពសេដ្ឋកិច្ចច្រើនបាទដូច្នេះការជំរុញល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចការធានានៅនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ចជាអតិភិបចម្បងទី2ហើយអតិភិបចម្បងទី3នោះដែលខ្ញុំគិតថាចាំបាច់មែនទែនគឺការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយបាទនៅក្នុងចំណុចនេះខ្ញុំចង់បដោតទៅលើទិដ្ឋភាពចំនួន3ទី1គឺការធានាថាប្រទេសកម្ពុជាអាចឈានទៅដល់ការដឹកនាំមួយដែលមានការទ្រពលិតគ្នាទៅវិញទៅមកយើងដឹងហើយទោះបីជាគណៈដឹកនាំថ្មីនេះគាត់មានការដឹកនាំដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលើសលុបក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញមានគណៈបកខ្លះនៅក្នុងសភាដែរបាទដូច្នេះការធានានៅការទ្រពលិតអំណាចគ្នារវាងតួអង្គទាំង3ហ្នឹងគឺជារឿងចាំបាច់ទី1ទី2ខ្ញុំគិតថាយើងគួរតែបដោតទៅលើការបើកនៅលំហនៃលទ្ធិជាតិបតៃហើយនឹងសិទ្ធិនៃការចេញមតិរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋហើយនឹងដៃគូពាក់ព័ន្ធក្នុងនោះរួមទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសារព័ត៌មានហើយសំខាន់ជាងគេនោះគឺការបើកសិទ្ធិបើកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាជាពិសេសយុវជនយុវនារីដែលមានចំនួនច្រើនហ្នឹងអាចមានសិទ្ធិពេញលេញដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការបញ្ចេញទស្សនៈហើយនឹងសេរីភាពនៃការគិតរបស់ពួកគាត់មកហើយចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់ដើម្បីធានានៅស្ថិរភាពសង្គមស្ថិរភាពនយោបាយយើងឃើញថាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគឺជាក្រុមដែលងាយរងគ្រោះបាទដូច្នេះការជំរុញស្ថិរភាពសង្គមក៏ត្រូវបដោតទៅលើជនដែលងាយរងគ្រោះទាំងនោះដែលមានជនជាតិភាគតិចបាទដែលមានស្ត្រីបាទមានជនពិការមានបងប្អូន LGBTQ+ ជាដើមនឹងដើម្បីធានាថាពួកគាត់អាចមានឱកាសបាទងើបចេញអំពីភាពងាយរងគ្រោះរបស់ខ្លួននឹងបាទហើយដើម្បីធ្វើដូច្នោះបានតើតើយើងមានយន្តការមានគោលនយោបាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការពួកគាត់បាទដូច្នេះការជំរុញសេដ្ឋកិច្ចការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនេះខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអតិភិបចាំបាច់សម្រាប់គណៈដឹកនាំថ្មីចំណុចមួយទៀតសំខាន់ខ្ញុំគិតថាការចាប់យកជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅរាល់ការអនុវត្តគោលនយោបាយហ្នឹងក៏គួរតែជាវិស័យអតិភិបដែរយើងបានសិក្សាឃើញហើយហើយខ្ញុំគិតថាគណៈដឹកនាំថ្មីក៏សុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលមានចំណេះដឹងផងដែរគាត់អាចយល់ស្របគ្នាថាអំពើពុកលួយជាឧបសគ្គនៅក្នុងការរៀបរៀងរាល់ការអភិវឌ្ឍលើគ្រប់វិស័យទាំងសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយជីវកម្មជាដើមហ្នឹងគឺយើងឃើញតាមអំពើពុករួយជាឧបសគ្គធំដូច្នេះការចាប់យកការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុករួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលខ្ញុំគិតថាគួរតែជាអាទិភាពចម្បងផងដែរ
ចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់100ថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងថាតើលោកចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលធ្វើអ្វីខ្លះមុនគេ
អាទិភាពដែលជាកិច្ចការចម្បងទី1គឺការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំបាទខ្ញុំគិតថាយើង មានគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលមានចំណេះដឹងបច្ចេកទេសប៉ុន្តែពួកគាត់ក៏ត្រូវការការជួយជ្រោមជ្រែងច្រើនផងដែរពីអ្នកជំនាញបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីគួរតែរៀបចំជាអតិភិបនៅក្រមការងារជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទតែក្នុងនោះមានគណៈដឹកនាំដែលយើងមានស្រាប់ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវធានាថាយើងមានក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដែលមានសមត្ថភាពហើយផ្ដោតទៅលើការអនុវត្តកិច្ចការជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងរៀបចំហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលយើងបានឃើញសេចក្តីព្រាងមួយចំនួនហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយល្អដូច្នេះការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនស្នូលក្នុងការដឹកនាំនៅក្នុងការអនុវត្តនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាអតិភិបបើសិនជាយើងរៀបក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំត្រឹមត្រូវហើយយើងមានអ្នកមន្ត្រីនយោបាយមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រហើយមន្ត្រីបច្ចេកទេសរួមគ្នាក្នុងការធ្វើតាមវិស័យមួយមួយយើងអាចរៀបចំនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលរបស់ក្រសួងតាមវិស័យបាទកន្លែងនេះយើងអាចរៀបចំផែនការដោយមានសូចនាករដែលមានលទ្ធផលរំពឹងទុកនិងជាក់លាក់បាទហើយជាពិសេសការរៀបចំថវិកាឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងវិស័យអតិភិបដែលយើងចង់ឲ្យមានការទទួលបានផលទាំងនោះបាទអញ្ចឹងការរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនគួរតែជាអតិភិបទី1ហើយដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីចំណុចដើមអញ្ចឹងគឺអតិភិបចម្បងដែលរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើនឹងគឺការបដោតយុទ្ធទុកដាក់ទៅលើការធានានៅស្ថិរភាពសេដ្ឋកិច្ចការលើកលោះសេដ្ឋកិច្ចការជំរុញការវិនិយោគក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកហើយនឹងការធានានៅស្ថិរភាពសង្គមនយោបាយដោយក្នុងនោះគួរបដោតទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលផងដែរបាទ
ហើយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលមានសមាជិកភាគច្រើនទទួលបានការអប់រំពីប្រទេសលោកខាងលិចដែលជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យដែរនោះតើលោកយល់ថាអាចនឹងជួយឲ្យលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅថ្ងៃខាងមុខនេះបានល្អប្រសើរដែរឬទេ
យើងឃើញថាមានដឹកនាំថ្មីភាគច្រើនគឺសុទ្ធតែជាបញ្ញវន្តដែលទទួលការអប់រំពីប្រចាំប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាពួកគាត់សុទ្ធតែបានស្វែងយល់ហើយបានមើលឃើញអំពីផលជាវិជ្ជមានដែលចេញអំពីការគ្រប់គ្រងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រចាំប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលគាត់បានឃើញអ្វីដែលពួកគាត់បានរៀនសូត្រនឹងជាអត្តពលជាវិជ្ជមានទៅដល់ផ្នែកកំណត់នៃការដឹកនាំពួកគាត់នឹងបាទខ្ញុំនៅតែយល់ថាទោះបីជាយើងឯកភាពថាមានទម្រង់នៃការដឹកនាំរដ្ឋនឹងច្រើនប្រភេទបាទមានការដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសបែបសង្គមនិយមហើយបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះខ្ញុំឃើញថាផ្អែកទៅលើការសិក្សាស្រាវជ្រាវច្រើនបដែផ្អែកទៅលើអ្នកជំនាញនៃការដឹកនាំរដ្ឋច្រើននេះការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិជាតៃនៅតែជាទម្រង់នៃការដឹកនាំដែលល្អជាងគេបាទមិនល្អខ្ចោះទេប៉ុន្តែជាការដឹកនាំមួយដែលល្អជាងគេបើទៅទៅនឹងរបបនៃការដឹកនាំផ្សេងទៀតដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាដោយសារពួកគាត់សុទ្ធតែទទួលនៅអត្តពលល្អពីប្រចាំប្រទេសដែលមានការគ្រប់នៅគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់នឹងច្បិចយកចំណុចបាទសំខាន់នៃការដឹកនាំដោយផ្អែកទៅលើនីតិរដ្ឋផ្អែកទៅលើគោលការណ៍គ្រប់នៅសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការយកពលរដ្ឋជាគោលនឹងមកអនុវត្តនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាបាទទោះបីជាយើងឃើញថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធជាការបន្តវេនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាផ្នែកគំនិតជាងនៅតែគោរពស្រឡាញ់ហើយនឹងជំរុញការលើកកម្ពស់គោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំគិតថាពួកគាត់នឹងអាចជំរុញឲ្យកម្ពុជាដើរទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញហើយអាចធានាថាការអភិវឌ្ឍហើយនឹងស្ថិរភាពនយោបាយនឹងគឺឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីតម្រូវការហើយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្ដែងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំង17លាននាក់ហ្នឹងបាទ
ងាកមកទស្សនៈរបស់ខាងប្រទេសម្ចាស់ជំនួយវិញថាតើលោកមើលឃើញថាពួកគេដែលជាម្ចាស់ជំនួយនឹងគួរធ្វើអ្វីខ្លះបន្តទៀតទេដើម្បីធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលនៅកម្ពុជាដើម្បីស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាចា
៎បើយើងពិនិត្យទៅលើដំណើរការឆ្ពោះទៅមុខរបស់កម្ពុជានេះខ្ញុំមើលឃើញទិដ្ឋភាព2ទី1ការជំរុញការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាតាមបែបគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយមានការគោរពនៅគោលការណ៍នីតិរដ្ឋគោរពនៅគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការទ្រុបពិនិត្យអំណាចគ្នានឹងប្រហែលជាពិបាកបាទ តែជាពិបាកដោយសារធម្មតាការដឹកនាំតាមលក្ខណៈបន្តវេនតាមលក្ខណៈគ្រួសារគឺប្រកបជាមានភាពខ្វះខាតនៅការទ្រពិនិត្យអំណាចទៅវិញទៅមកហើយដោយសារការរៀបចំនេះមានការចេះអត្តពលនយោបាយច្រើនហើយអាចឈានទៅដល់ដំណោះផលចោលច្រើនសម្រាប់សង្គមជាតិបាទដូច្នេះការជំរុញការកែតម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រហែលជាពិបាកខ្លាំងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងអាចមានគោលការណ៍មួយទៀតដែលយើងជំរុញការកែតម្រង់ដែរប៉ុន្តែយើងកែតម្រង់បែបលក្ខណៈសេរីនិយមបាទ liberal reform ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនមានជំរឿននៃការជំរុញការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេហើយការកែតម្រង់តាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងអាចជំរុញការកែតម្រង់តាមបែបសេរីនិយមមានន័យថាការកែតម្រង់មួយចំនួនដែលយើងអាចធ្វើបានដែលអាចបម្រើប្រយោជន៍សាធារណៈប្រយោជន៍រួមយើងអាចរួមបានបាទឧទាហរណ៍នៅក្នុងនោះខ្ញុំគិតថាការកែតម្រង់បែបសេរីនិយមដែលយើងអាចចាប់យកបានហើយឃើញថាកំពុងតែមានដំណើរការនោះគឺការកែតម្រង់មួយចំនួនដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើដូចជាបច្ចុប្បន្ននេះការជំរុញការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាទជា liberal reform មួយដែលយើងគិតថាមានដំណើរការល្អព្រោះតកតងទៅនឹងតម្លាភាពនៃការគ្រប់គ្រងចាត់ចែងថវិកាជាតិបាទជាការកែតម្រង់មួយដែលអាចឈានទៅដល់ការកើនឡើងនូវសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលដល់ខ្លួនឯងបាទហើយនឹងការបែងចែកថវិកាឲ្យត្រូវតាមយុទ្ធសាស្ត្រអាទិភាពហើយនឹងគោលដៅរបស់រដ្ឋបាទនេះជាការកែតម្រង់បែបសេរីនិយមមួយដែលយើងគិតថានៅអាចបន្តធ្វើបានទីទីការកែតម្រង់នៃការពង្រឹងហើយនឹងលើកកម្ពស់ការផ្តល់សេវាសាធារណៈឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋអានេះជាការកែតម្រង់មួយទៀតដែលយើងគិតថាកំពុងតែដំណើរការហើយអាចរុញទៅបានថែមទៀតអាទិភាពជាតម្រូវការជាចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺការផ្តល់សេវាផ្ទាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនឹងឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យមានភាពស្អាតស្អំហើយមានសិទ្ធិខ្ពស់បាទបងប្អូនពលរដ្ឋគាត់ត្រូវការសេវាតូចតូចសេវាធម្មតានៅសហគមន៍គាត់ទេបាទដូច្នេះការធានានៅល្បឿននៃការផ្តល់សេវាគុណភាពនៃការផ្តល់សេវាហើយនឹងភាពស្អាតស្អំនៃការផ្តល់សេវានឹងគួរតែជាអាទិភាពទី2ចាំបាច់ទី3ការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលសាធារណៈខ្ញុំគិតថាគួរតែជាវិស័យអាទិភាពដែរយើងឃើញថាទោះបីជាមានការផ្លាស់ប្តូរមានដឹកនាំក្មេងៗច្រើនក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញថាកង្វះនៃសមភាព gender នៅមានខ្លាំងបាទយើងឃើញថាក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំភាគច្រើនសុទ្ធតែបរោះបាទដូច្នេះការបន្តយន្តការនៃការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដោយមានការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីជាមេដឹកនាំឲ្យច្រើនជាងនឹងហើយជាយុវជនឲ្យច្រើនជាងនឹងខ្ញុំគិតថាជាការប្រសើរព្រោះនៅកម្ពុជាយើងឃើញថា1ភាគ3នៃប្រជាជនជាយុវជនហើយជាស្ត្រីដូច្នេះការជំរុញនៃការដាក់បញ្ចូលមានដឹកនាំក្មេងហើយជាស្ត្រីច្រើនហ្នឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយចម្បងហើយយើងអាចធ្វើបានដោយការជំរុញនៅការកែតម្រង់រដ្ឋបាលសាធារណៈដែលក្រសួងមុខងារសាធារណៈជាអ្នកដឹកនាំបាទអញ្ចឹងជារួមមកខ្ញុំគិតថាបើសិនជាយើងមិនមានជំរឿននៅក្នុងការរុញដំណើរការកែតម្រង់ជាតិតៃទេយើងអាចរុញការកែតម្រង់កម្ពុជាតាមបែបសេរីនិយមនេះបាទដើម្បីធានាថាផលមួយចំនួនហ្នឹងក៏អាចជះទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះនឹងដែរ
ចាសសូមអរគុណពេលនេះលោកអ្នកនាងកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ដែលមានលោកពេជ្រពិសីជាវាគ្មិនលោកគឺជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាចា៎ដូចលោកលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងយន្តការនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឆាំងអំពើពុករលួយឬក៏ធ្វើឲ្យមានដំណាភិបជាងមុនពាក់ព័ន្ធនឹងការចំណាយទៅលើថវិកាជាតិជាដើមហ្នឹងថាតើលោកមានការរំពឹងយ៉ាងណាទៅចំពោះការងារប្រឆាំងអំពើពុករលួយក៏ដូចជាដំណើរការអភិបាលកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលថ្មីក្នុងអាណត្តិនេះចា៎
សម្រាប់គណៈដឹកនាំថ្មីខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ប្រកបជាទទួលបាននៅការពិគ្រោះច្រើនពីអ្នកជំនាញហើយការស្វែងយល់ដល់ខ្លួនឯងគាត់ក៏គិតថាអំពើពុករលួយហ្នឹងជាឧបសគ្គចម្បងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍជាតិដែរ បាទជាពិសេសឧបសគ្គនៃអំពើពុកលួយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបរិយាកាសវិនិយោគបាទបរិយាកាសនៃការធ្វើជីវកម្មហើយការបង្កនៅអយុត្តិធម៌សង្គមការបង្កនៅអស្ថិរភាពសង្គមនឹងដែរកើតឡើងដោយសារអំពើពុកលួយនឹងបាទខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ឆ្លាតវៃហើយយល់ដឹងបញ្ហានេះបាទដូច្នេះខ្ញុំគិតថាពួកគាត់ត្រូវតែគិតបាទគិតរោគយុទ្ធសាស្ត្រថាតើយើងអាចចាប់យកការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាយុទ្ធសាស្ត្រស្នូលនៅរាល់យន្តការកែតម្រង់របស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាមកដល់ពេលនេះសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថាយើងអត់មានជម្រើសទេបើសិនជាយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាយើងរឹងមាំឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុបាទឈរដល់ខ្លួនឯងបានផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយឈរដល់ខ្លួនឯងបាននៅក្នុងនាមជាប្រទេសមួយដែលឯករាជ្យយើងត្រូវតែប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាជាបើសិនជាខ្ញុំជាមេដឹកនាំវិញខ្ញុំគិតថានេះមិនមែនជាជម្រើសទេបាទជាអ្វីដែលយើងត្រូវតែធ្វើហើយខ្ញុំគិតថាពួកគាត់គួរតែគិតដូច្នេះដែរហើយបើសិនជាគាត់អាចកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានខ្ញុំហ៊ានធានាថាកម្ពុជានឹងរឹងមាំកម្ពុជានឹងមានឯករាជ្យភាពជាងមុនគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យរដ្ឋហើយយើងនឹងអាចមានថវិកាមានធនធានជាតិនឹងច្រើនដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការបងប្អូនជាបរតជាពិសេសជនងាយរងគ្រោះនឹងទាំង17លាននាក់នឹងបានដោយមិនពឹងពាក់ទៅលើការខ្ចីបំណុលហើយនឹងការសុំបាទសុំជំនួយច្រើនពេកពីបណ្ដាប្រទេសទោះបីជាក្នុងក្របខ័ណ្ឌទ្វេភាគីឬពហុភាគីក៏ដោយយើងនឹងកាត់បន្ថយហើយបង្កើនសមត្ថភាពរបស់យើងបង្កើននៅជំហររបស់យើងចំពោះមុខកិច្ចការជាតិនិងអន្តរជាតិផ្សេងៗបានបាទ
លោកពិសីអង្គការរបស់លោកក៏បានធ្វើការងារជាច្រើនជាមួយយុវជនតើលោកមើលឃើញយ៉ាងណាដែរអំពីតួនាទីរបស់យុវជននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានិងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងលំហប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសចា៎ថាតើយុវជនគួររួមចំណែកអ្វីខ្លះនៅក្នុងការងារទាំងអស់នេះ
បាទមកដល់ពេលនេះផ្អែកទៅលើការសិក្សាជាច្រើនហើយការស្ទង់មតិជាច្រើននឹងយើងបានមើលឃើញថាដោយសារពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនជាយុវជនបាទ1ភាគ3នៃពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាយុវជនដូច្នេះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់ការចូលរួមអភិវឌ្ឍជាតិលើគ្រប់វិស័យទាំងវិស័យនយោបាយសង្គមសេដ្ឋកិច្ចសាសនាហើយនិងវិស័យដទៃទៀតជាច្រើនបាទខ្ញុំគិតថាយុវជនដោយសារគាត់ជាចំនួនច្រើនដូច្នេះគាត់បង្ហាញនៅគេហៅឱកាសមាសសម្រាប់កម្ពុជាខ្លួនឯងបាទក្នុងរយៈពេល10ទៅ15ឬក៏ប្រឡោះពី20ឆ្នាំនេះយើងនិយាយយូរទៅចោះខ្ញុំគិតថាបើសិនជាកម្ពុជាជាពិសេសក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីហ្នឹងប្រើប្រាស់ឲ្យអស់សក្តានុពលនៃយុវជនណាខ្ញុំគិតថាកម្ពុជានឹងអាចប្រែខ្លួនទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងប្រទេសដែលមានធនធានច្រើនជាងមុនក្នុងរយៈពេលតែ15ទៅ20ឆ្នាំនេះប្រឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាយើងខ្លាំងតែម្ដងបើសិនជាយើងប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនទាំងនោះបាទហើយការជំរុញនៅយុទ្ធសាស្ត្រទន្ទឹមគ្នាពីរដែលយើងគួរធ្វើទី1គឺការពង្រឹងសមត្ថភាពយុវជនដែលជាកម្លាំងស្នូលរបស់យើងលើគ្រប់វិស័យជាពិសេសវិស័យ TVET បាទវិស័យ STEM ហើយនឹងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់ក្នុងការចូលរួមបាទទាំងការគិតទាំងនយោបាយទាំងសង្គមនឹងឲ្យទូលំទូលាយដើម្បីពួកគាត់អាចចូលរួមចំណែកជាវិជ្ជមាននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិបាទដូច្នេះការប្រើប្រាស់យុវជនឲ្យអស់សក្តានុពលនឹងខ្ញុំគិតថាគួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រសំខាន់មួយសម្រាប់មេដឹកនាំជំនាន់ថ្មីដែរបាទបើសិនជាយើងមិនប្រើប្រាស់សក្តានុពលពួកគាត់ក្នុងរយៈពេល 10-15 ឆ្នាំទេក្នុងប្រឡោះប្រហែល20ឆ្នាំទៀតកម្ពុជានឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរនៅប្រជាសាស្ត្ររបស់ខ្លួនបាទបានន័យថាយើងអាចយើងប្រែខ្លួនពីប្រទេសដែលមានយុវជនក្មេងៗដែលមានកម្លាំងពេញនឹងច្រើនទៅជាប្រទេសដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនទៅវិញបាទដូច្នេះយើងអស់មានឱកាសហើយដូច្នេះបានជាខ្ញុំច្រើនតែលើកម្ដងហើយម្ដងទៀតថាយើងមានឱកាសមាសត្រឹមតែប្រឡោះពី10ទៅ20ឆ្នាំនឹងទៀតដើម្បីយើងប្រែក្លាយកម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសដែលខ្លាំងបាទបើមិនដូច្នោះទេយើងនឹងយឺតយ៉ាវហើយយើងអស់ឱកាសដោយសារយើងនឹងមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងក្មេងហើយធម្មតាមនុស្សចាស់ចាំយើងមិនបានន័យថាប្រទេសហ្នឹងមានបន្ទុកនិងមានបំណុលច្រើនជាងទ្រព្យរបស់ខ្លួនបាទខ្ញុំឃើញថាយុវជនយើងមកដល់ពេលនេះតាមការសិក្សាហ្នឹងគឺបង្ហាញថាយុវជនយើងដឹងរឿងច្រើនហើយការវិនិយោគទៅលើការផ្ដល់ចំណេះដឹងគួរតែនៅបន្តប៉ុន្តែអន្តរភាពទន្ទឹមគ្នាដែលយើងគួរធ្វើគឺការផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ចូលរួម យុវជនគាត់ដឹងរឿងច្រើនគាត់យល់បញ្ហាសង្គមជាតិដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ខ្វះការចូលរួមហើយគាត់ខ្លាចបាទដូច្នេះការបើកលំហបើកសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការចូលរួមរបស់គាត់ជាក៏គួរតែជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាផងដែរខ្ញុំនៅតែគិតថាដោយសារមេដឹកនាំយើងថ្មីៗនេះសុទ្ធតែជាមេដឹកនាំវ័យក្មេងហើយចេញពីយុវជនដែរគាត់គួរតែចាប់យកការប្រើប្រាស់សក្តានុពលយុវជនឲ្យអស់ដើម្បីធានាថាយើងអាចអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិយើងលើគ្រប់វិស័យក្នុងរយៈពេលខ្លីបានបាទពី10ទៅ15ឆ្នាំ
សំណួរមួយចុងក្រោយតើលោកចង់ឃើញការផ្ដួចផ្ដើមអ្វីជាងគេចេញពីរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយនេះ
ការផ្ដួចផ្ដើមសំខាន់មាន2ទី1ការកសាងទំនុកចិត្តសាធារណៈឡើងវិញបាទការកសាងទំនុកចិត្តទៅលើបងប្អូនជាប្រដ្ឋ public trust ទី2គឺការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធឆាំងធ្វើពុកលួយបាទខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែរឿង2នេះគឺមានដំណំថ្មីនឹងបាននឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងច្រើនពីសាធារណជនហើយបងប្អូនជាប្រដ្ឋបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកពេជ្រពិសីដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA ដោយសារពេលវេលារបស់យើងអស់ទៅហើយនឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់កម្មវិធី Hello VOA និងសូមជម្រាបលាលោកពេជ្រពិសីចា
៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាសុគមនោបាទ